Jumalan armo ja rauhaa jokaiselle. Tämä aihe, josta tänään aion teidän kanssa, tai jonka ympärillä aion olla teidän kanssanne, niin aiheena itseäni on kiinnostanut 15, ehkä lähelle 20 vuotta. Ja kirja, joka nyt pääasiassa on tämän luennon niin kuin opaskirjana tänään, tuo näkykirja, niin ei ole ensimmäisiä Wilkersonin kirjoja, joihin olen tutustunut, vaan 70-luvun lopulla ensimmäisen kerran, kun sain hänen kirjoja käsiin, niin tietysti ensimmäinen oli Risti ja linkkuveitsi. Tuo ehkä yksi maailman kuuluisimpia hengellisiä julkaisuja. Mutta myös tuossa 70-80-luvun taitteessa useita muita hänen kirjojansa sain lukea ja tutustua. Ja yksi ehkä minua eniten koskettanut kirja on tuo kirja Onpa minulla ongelmia. Myös toinen Jumalan paras sinua varten, todella syvällisiä sielunhoidollisia kirjoja. Ja äsken tuossa penkissä kun olin, niin ajattelin näin, että toisaalta on hienoa, että tällaisia vakavia, jopa jossain määrin pelottavia aiheita kirjoihinsa on kirjoittanut juuri tällainen mies, joka tuntee Jumalan armon ja hänen sanomansa on niin armon sävyttämä, kun vaan sanoma voi olla. Wilkerson on käynyt 3 kertaa Suomessa, 2 kertaa olen itse saanut olla mukana kuuntelemassa tuolla Helsingissä ja todella mieleenpainuvaa armollista julistusta on saanut olla kuuntelemassa. Kiitos Jumalalle. Ajattelin näin, että tämä aihe, josta nyt puhun, niin tästähän kuullaan, niin kuin sanottiin tänä päivänä paljon tiedotusvälineissä, radiossa, lehdissä, televisiossa. Talousihmiset puhuvat todella pelottavia asioita, mitä liittyy talouteen. Eilenkin iltauutisia, kun kuuntelin radiosta, niin siellä puhuttiin sellaisia näkymiä tulevaisuudessa, että minuakin oikein pelotti. Samoin ympäristöaktivistit puhuu luonnon tilasta todella hurjia skenaarioita. Terveysviranomaiset puhuvat, miten monenlaiset taudit voivat yhtäkkiä levitä ja miten niihin ei välttämättä rokotukset pure tai ei riitä. Ja todella pelottavia asioita puhutaan. Raamattukin puhuu paljon vakavista asioista ja jopa pelottavista asioista, mutta tässäkin tänä iltana, kun tuon näitä asioita esille, niin tämä poikkeaa kaikkiin noihin edellä mainittuihin siinä mielessä, että tämä koko luento lähtee ja pohjautuu siihen, että vielä tänä päivänä on olemassa turvapaikka kaikille ihmisille kaikenlaisia vaaroja vastaan. Kiitos Jumalalle. Ja se, että minäkin tänä iltana tästä kerron, sen pohjimmainen tarkoitus on, että saisin jonkun ihmisen heräämään ja pakenemaan turvakaupunkiin, Jeesukseen, Kristukseen. Sillä ei se outoa ole meille, että Raamattukin puhui tällaisista ahdistavista asioista. Muun muassa täällä Matteuksen evankeliumissa, jos luen 7. luvusta jakeesta 24 eteenpäin Jumalan sanaa. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan. Mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ehkä sinäkin olet monta kertaa kuullut tämän Jeesuksen vertauksen kahdesta rakentajasta, samaten kuin minäkin, mutta ei ole kovin kauaa siitä, kun pysähdyin tähän sanontaan, kun sanotaan, että sen sortuminen oli suuri. Ja jotenkin sielussani aloin miettimään sitä, mitä se tarkoittaa. Ei se tarvi mitään muuta kuin yhden perheen tai yhden ihmisen elämään, kun tulee ahdistukset ja onnettomuudet. Raamattu kuvaa jo sellaista tapahtumaa, että se sortuminen on suuri. Saatikan sitten, jos se alkaa koskettaa kokonaista kaupunkia tai kokonaista yhteiskuntaa, saatika sitten, jos se alkaa koskettamaan koko maailmaa. Elikkä, ja monessa muussa kohdassa Raamattu puhuu todella, sanoisiko, vaarallisista ja pelottavista asioista, jos me emme ota huomioon Raamatun ilmoitusta. Mutta sen takia Raamattu puhuu näistä, että me osaisimme varautua ja laskea perustukset syvään Kristuskalliolle. Ja sieltä löytyy se turva ja rauha. Raamatun väkevät ilmoitukset. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Ja monia muita paikkoja. Nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Elikkä se vain edellyttää, että me olemme kuuliaisia. Joka kuulee nämä sanat ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen. Ja ymmärtäväinen mies on turvassa, tuli mitä tuli. Ja minä ajattelin näin, että yksi tämän päivän vinoutuma on Jumalan sanan opetuksessa siinä, että puhutaan vain kiltistä rakkauden Jumalasta, joka aina siunaa ja aina vain suopeen mielin katselee. Ja sitten kun yhtäkkiä koittaakin koetuksen ja myllerryksen ja onnettomuuksien ajat, niin nämä ihmiset joutuvat hämilleen ja pelkoon, että eikö Jumalalla olekaan tilanteet hallinnassa, kun nyt tällaiset suoranaiset sielunvihollisen tempaukset teot vyöryvät eteen ja maanjäristykset ja kaikki sellaiset. Ja se aiheuttaa suurta pelkoa ja turvattomuutta ihmisille. Mutta taas sellainen ihminen, joka tuntee Raamatun Jumalan, tietää sen, että Raamattu sanoo muun muassa, että Jumala on kiivas Jumala, joka vihastuu joka päivä. Ja läpi Raamatun me näemme, että Jumala antaa tulla, jos ihmiset eivät hänestä välitä ja halveksuvat häntä, jopa pilkkaavat häntä, sillä on kovat seuraamukset Raamatussa. Ja sen takia me, jotka tunnemme Herran, niin ei me joudu ymmälle, vaikka maailmaa kohtaa tällaiset koetukset. Me tiedämme, että Jumalalla kumminkin kaikki on hallinnassa. Raamattu jopa sanoo, että meidän hiuksemme, meidän päässämme on kaikki luetut. Jumala tietää. Aamulla kun nouset ylös, niin sinä et huomaa, että 7 hiusta jäi yön pyörimisen jäljiltä tyynylle, mutta taivas sen näkee. Näin Raamattu ilmoittaa ja me saamme uskoa siihen. Raamatun Jeesus on turvallinen Jeesus. Ja vielä täällä Luukkaan evankeliumissa on ihana paikka. Luukas 21 ja 28 sanotaan meille näin. Luukas 21 ja 28. Mutta kun nämä alkavat kaikki tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne. Jälleen tällainen turvallinen Raamatun ilmoitus meille, jotka olemme laittaneet turvamme Jeesukseen. Eli me saamme olla turvallisella mielellä. Mutta haluaisin tässä vielä ennen kuin lähdemme tuohon kirjaan, niin mainita siitä paikasta, kun Jeesus meni Martan ja Marian kotiin. Ja te muistatte siellä, kun Martta palveli jopa stressaantumiseen asti, ja sitten hän rupesi vähän sättiin siitä, että kun muut ei tee, muut vaan istuu ja hän joutuu tekemään. Ja sitten Jeesus sanoi, että Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit, tarpeellista on vähän tai yksi ainoa. Haluaisin sanoa sinulle, kuulija, tänä iltana, että sinullekin on tarpeellista vähän, tai ehkä tämä aika, jossa elämme, kannattaa paneutua tähän yhteen ainoaan. Pyri niin lähelle Jeesusta, kun vaan suinkin voit. Jos olet lyönyt laimin aamuhartauksia, kammioon menemisiä Herran kanssa, rukouskokouksia, seurakunnan yhteen kokoontumisia, minä kehoittaisin, että jos jollakin alueella kannattaa skarpata, tähän kannattaa nyt sijoittaa. Pyri tuntemaan Jeesusta yhä lähemmin ja enemmän. Ja Wilkersonhan kirjoitti tuo Risti ja linkkuveitsi -kirjan niihin aikoihin, kun huumeongelma oli levinnyt ympäri Amerikkaa. Ja tuossa kirjassa hän kertoo siitä avusta ja vastauksesta, jotka siihen aikaan jo valtava määrä huumenuoria saivat. Ja Amerikalla ei ollut mitään vastausta tuohon kasvavaan ongelmaan, ja kun he kuulivat tuosta kirjasta Risti ja linkkuveitsi, kaikki olisivat halunneet kustantaa tuon kirjan ja olla mukana sen jakelussa, ja he innostuivat siitä valtavasti. Ja en tiedä kuinka monta painosta ja mitä määriä siitä on otettu, mutta valtavia määriä. Sitten 1973, kun hän sai tuon näyn ilmestyksen ja hän kirjoitti tämän kirjan Näky ja alkoi tätä kustantamaan, niin rupesi kustantajat olemaan jo vähissä. Ei ollut kovin paljon kustantajia, jotka oli kiinnostunut tästä kirjasta, jossa on niin negatiivista sanomaa ja synkkiä näkymiä, mutta kumminkin kustantaja löysi ja niin tuo kirja painettiin. Ja suomen kielellä tämä on ilmestynyt 1974. Kuinka monta täällä on sellaista henkilöä, jotka ei ole vielä olleet syntyneet silloin, kun tämä kirja on kirjoitettu 1973? Nostakaa käsi ylös. Voisi sanoa melkein, että enemmistö, ainakin yli, aina lähes puolet, jos ei enemmänkin. Sitten hän kirjoitti 1985 kirjan Pasuuna soi, ja tälle kirjalle ei enää Amerikasta löytynyt kustantajaa ollenkaan. He rupesivat haukkuun, että tämä mies on hullu ja aivan järjetöntä tekstiä, niinpä hän kustanti tämän kirjan itse. En tiedä, kuinka monta kirjaa hän on kirjoittanut yhteensä, mutta suomen kielellä niitä on pitkästi 40. Kotoa kiireessä katsoin, en kaikkia sieltä kerennyt kahmasta mukaan, mutta ehkä 36 hänen kirjaa on tuossa minulla. Joitakin kappaleita mulla on 25kin. Ja olen lukenut niitä ja luen edelleen ja koen, että olen saanut uskossani rakentua ja edelleen rakentua nimenomaan hänen kirjoittamien kirjojen äärellä. Tämä kirja Näkyy, hän itse mainitsee täällä johdannossa näin, että olen kertonut tästä näystäni ja totean vain, etten koskaan uudelleen enää tule puolustamaan sitä. Ainoastaan aika ja tapahtumat voivat koetella sen sanomaa. Jumala on tuomari, ei mikään, mitä minun ystäväni tai vihamieheni sanovat, voi estää minua aikanani varoittamasta lukijoitani siitä, että nämä asiat ovat totta. Niin kuin ymmärretään, niin valtava vastustusten ryöppy tuli silloin ja arvostelijat tulivat koloistaan. Hän aluksi yritti puolustella, mutta sitten hän sanoi, että en puolustele enää, aika olkoon tuomari, onko tämä tullut Jumalalta. Vai onko tämä ihmisten ilmoitus? Ja täällä aivan alussa hän mainitsee, tässä kirjassa on monia eri tapahtumia, jotka tavallaan on niin kuin airueena sille pääasialle, mistä hän mainitsee täällä alussa luvussa 1, taloudellinen sekasorto. Romahdus on tulossa. Edessämme on maailmanlaajuinen taloudellinen sekasorto. Tässä näyssäni tämä oli kaikista selvin näkemäni asia. Monet rukoilevat ihmiset ovat myös nähneet saman asian. Eli kaikista näistä asioista, mitä hän mainitsee, niin tämä taloudellinen romahdus oli kaikkein selvin hänen näyssänsä. Ja se kulkee niin kuin punaisena lankana läpi tämän kirjan. Ja hän itse mainitsee jossakin kirjassa, että tämän 35 vuoden aikana, joka on kulunut siitä, hän on useita kertoja joutunut epäilyksiin ja koetuksiin ja syvällisiin sydämen tutkiskeluihin, että onko hän väärä profeetta, kun näyttää siltä, että Amerikassa ja maailmassa noususuhdanne vain jatkuu, ja hän puhuu taloudellisesta romahduksesta. Mutta nyt me elämme sellaisia aikoja, että suosittelen, että ostaisit itsellesi tämän kirjan. Varasin sitä kirjapöytään parikymmentä kappaletta, mutta se pussi jäi kotiin, mutta minä kokouksen jälkeen käyn hakemaan, joka haluaa kirjapöydästä niitä ostaa, tai viimeistään sitten sunnuntain. No, tässä kirjassa on monia asioita, joita hän ennustaa tapahtumaksi. En käy niitä kaikkia lukemaan ja katselemaan, siinä menisi pitkä aika. Mutta ihan muutamia sellaisia asioita, että pääset jyvälle siitä, että minkälainen kirja ja minkälainen hän näkynsä on, niin otan täältä yhden tapauksen sivulta 87. Täällä puhutaan silloisesta Neuvostoliitosta ja sanotaan näin, että Jumala suo idän ja lännen välille hetkellisen aselevon, jotta sen aikana levitettäisiin evankeliumi kommunistimaihin. Jumala voi käyttää Japanin ja Korean kristittyjä saavuttamaan tuhansia yksin Kiinassa. Länsi-Saksan kristityt tavoittavat itä-saksalaisia, ja tie Neuvostoliittoon kulkee Suomen kautta. Suomessa tapahtuva Pyhän Hengen suunnaton toiminta voi levitä ja leviääkin Neuvostoliittoon. On erikoista, että samalla kun ovet alkavat sulkeutua esiripun tällä puolella, toisella puolella ovet ovat aukeamassa. Lyhyen vapauden aikana tapahtuu hengellistä herätystä, mutta sitten ovet äkkiä sulkeutuvat ja alkaa mieletön vaino, joka vetää mukaansa herätyksen piirissä olleet kansa. 85 vuonna lähdin silloisen seurakuntamme työntekijän kanssa jälleen yhdelle Neuvostoliiton matkalle, ja kävi niin, että tällä minun matkakumppanilla oli muutamia vuosia aikaisemmin löytynyt muutamia venäjänkielisiä uusia testamentteja matkalaukusta, ja Leningradista hänet palautettiin lentokoneella takaisin Suomeen, ja itse jatkoin matkaa sitten 54 vodkaturistin kanssa Mustanmeren rannalle 9 päivän matkalle. No, Herra oli siellä kumminkin minun kanssani ja sain tavata siellä paikallisia uskovia. Ja sitten kun lähdin kotimatkalle, niin yhdessä kodissa ystävät antoivat minulle lahjan vietäväksi kotiin. En aukaissut sitä silloin, vaan panin sen matkalaukkuun. Ja tullissa he kiinnostuivat kovasti tuosta pienestä paketista ja pyysivät, että avaan sen siellä Neuvostoliiton tullissa. Ja siinä paketissa oli tuollaiset muoviset rantatossut ja suklaapatukka, ja siellä tossujen välissä, kun aukastiin, niin oli enkelimuisti. Ja tuo enkelimuisti oli niin kova sana, että ne tullimiehet kauheasti kiinnostuivat, että missä minä olen liikkunut ja ketä ihmisiä olen tavannut, ja veivät minut takahuoneeseen ja tarkistivat kaikki, tekivät semmoisen ruumiin tarkastuksen, ja kovasti tivasivat minulta, että mikä mies minä olen, kun minulla on tämmöistä hengellistä materiaalia mukana. Tulin kotiin ja sanoin vaimolle, että minä uskon, että Wilkerson on erehtynyt. On se niin tiukka maa, että tuskin koskaan tulee ovet aukeamaan hengelliselle työlle. Mutta ei mennyt kovin montaa vuotta siitä, kun koko Neuvostoliitto hajosi. Ja nyt on toista kymmentä vuotta saanut viedä matkalaukussa raamattuja. Ja sinne on viety pakettiautoilla ja jopa rekka-autoilla raamattuja. Aivan niin kuin hän tässä sanoo. Suomella on ollut todella merkittävä osa tuon Venäjän maan evankelioimisessa. Tässä yksi tällainen näkymä. Nyt tietysti on helppo ymmärtää se, mutta ajatelkaa, hän 35 vuotta silloin, kun Neuvostoliitto oli mahtavimmillaan ja kaikki toimi ja lukot oli varmoja, niin silloin hän kirjoitti tällaista. Ja jos mennään sitten eteenpäin yhteen erittäin ajankohtaiseen ja arkaan aiheeseen, mutta koen sydämessäni, että siitäkin meidän on hyvä puhua, koska se on yksi todella voimakas ajanmerkki. Nimittäin hän kirjoittaa täällä sivulla 48 ja 73 seuraavaa. Homoseksuaalinen epidemia. On olemassa kaksi voimaa, jotka estävät homoseksuaalisteja antautumaan täydellisesti syntiinsä. Ensinnäkin, yhteiskunta ei hyväksy heitä ja kirkko vastustaa heitä opetuksillaan. Mutta nämä esteet tulevat häviämään, kun yhteiskunta ei enää vastusta heidän syntiään eikä pidä sitä epänormaalina, vaan rohkaisee heitä siinä. Ja kun kirkko ei enää saarnaa heidän synnistään, vaan päinvastoin tukee heitä heidän sukupuolisissa toiminnoissaan, silloin tulvaportit ovat auki ja homoseksuaalisteja rohkaistaan jatkamaan synnissään. Näyssäni olen nähnyt, että nämä kaksi estettä pyyhitään pois tieltä, ja kun ne otetaan pois, seuraa kaaos. Näen, että tämä ylikirkko ymmärtämyksen valepuvussa hyväksyvät homoseksuaalistit ja lesbot jäsenikseen. Kirkon johtajat tulevat puolustamaan homoseksuaalisteja ja lesboja, lesbolaista rakkautta, eivätkä vain toivota sitä tervetulleeksi, vaan he tulevat rohkaisemaan heitä harjoittamaan sitä. Homoseksuaalisti ja lesbopappeja asetetaan virkoihin, heille annetaan vaikutusvaltaisia paikkoja näissä kirkkokunnissa ja heitä tervehditään uudenlaisina uranuurtaneja, jotka esittävät uusia käsityksiä rakkaudesta ja evankeliumista. Näen melkein jokaiseen suureen kaupunkiin Yhdysvalloissa ja kaikkialla muuallakin maailmassa tulevan homoseksuaalistisia ja lesbolaisia kirkkoja, jotka pitää huolta vain omista hengellistä tarpeistaan ja jotka järjestäytynyt uskonto täysin tunnustaa ja joita se tukee. Heidän opinto-ohjelmansa kuuluu pyhäkoulun ja kirkon kirjallisuutta, joka esitellään lapsille, teini-ikäisille, että homoseksuaalisuus on aivan normaali ja hyväksyttävä kristityn seksuaalielämän muoto. Kaikkein murheellisinta on se, että näen tulevan päivän, jolloin homoseksuaalistit eivät enää etsi apua kirkolta. Sen sijaan ylikirkko puolustaa ja ihailee heitä heidän rohkeutensa vuoksi ja siitä syystä, että he haluavat olla erilaisia. Tämä kirkko mukautuu ihmisten lihan heikkouksiin ja lähtee rohkaisemaan ihmiskuntaa synnissään. Syyllisyyskomplekseista syytetään vanhanaikaisia synnin tuomitsevia saarnaajia, koska nämä sanovat suoraan, mitä ajattelevat niiden ihmisten teoista, joiden pitäisi saada apua ja neuvoa. Uudenlaisin opetuksin yritetään valistaa ihmisiä elämään ongelmiensa kanssa ja jopa nauttimaan heikkouksistaan Jumalan lahjoina. Ja varmaan monet teistä yhdessä minun kanssa on seurannut tätä ajan kulkua ja kun tuossa mainittiin kaksi eri instanssia, ensinnäkin mainittiin yhteiskunnasta, yhteiskunnan suhtautuminen heihin ennen ja tänä päivänä. Minulla on tässä lehtileikkeellä, joka on 18.1.1998 ollut paikallisessa sanomalehdessä. Euroopan unioni edellyttää homojen aseman parantamista. Silloinen ulkoministerimme on tyytyväinen määräykseen EU:n Amsterdamin sopimuksessa, jonka mukaan ketään ei enää saa syrjiä sukupuolisen suuntaumuksensa takia. Vaasabladetin sunnuntai-haastattelema ulkoministeri sanoo, että Suomessakin on muutettava lainsäädäntöä, jotta uuden sopimuksen vaatimus syrjimättömyydestä toteutuisi. Eduskunnan ponsi, että oikeusministerin on selvitettävä, miten homoseksuaalisten asemaa voisi parantaa, ulkoministerin mielestä ei riitä. Ja hän on toiminut aikaisemmin Setan puheenjohtajana ja kannattaa kumppanuuslakia. Siinä oli yksi voimakas nykäys eteenpäin yhteiskunnan puolelta. Samoihin aikoina Seta, seksuaalinen tasavertaisuusjärjestö, kirjoittaa, että koulussa ja varhaisnuorisolle on lapsesta ruvettava opettamaan, että tällaiset suuntaumukset on ihmisten keskuudessa aivan normaaleja. Muuten he voivat jo kokea ahdistusta heidän keskellään. Täällä sanotaan, hallitus poisti esityksensä oikeuden yhteiseen sukunimeen, mutta siitä huolimatta homoliitot menevät eduskuntaan. Eli yhteiskunta jo kauan sitten antoi tällaiset ovet auki näille asioille, mutta kun tuossa mainittiin, että myös kirkko tulee muuttamaan suhtautumista, sen takia olen ottanut muutamia lehtileikkeleitä ja kopioita. Täällä sanotaan muun muassa näin, että Paarma pitää homoseksuaalisuutta annettuna ominaisuutena. Ja me tiedämme, mitä se tarkoittaa, kun kirkon ylijohto antaa tällaisen lausunnon. Sen jälkeen lukee lesbopapit, kaksi lesbopappeja rekisteröivät parisuhteensa. On lehtileikkeli, jossa sanotaan, että papit palkitsivat naisparin siunaajan vuoden pastorina. Eli pelottavan tarkalla tavalla tämäkin ilmoitus on tapahtunut, minkä hän tuossa näyssänsä sanoi. Ja nämä tavallaan ovat ikään kuin airueina sille, jonka hän mainitsi, että kaikista selvin näkemistäni asioista on tuo taloudellinen sekasorto. Ja nyt haluan, ystävä, sinulle lukea tämän paikan, joka on niin ajankohtainen tälle päivälle kuin vaan olla voi. Ja Wilkerson kirjoittaa täällä näin. Uskon, että näemme joidenkin amerikkalaisten suurimpien ja tunnetuimpien yhtiöiden joutuvan vararikkoon. Luottolaitokset joutuvat suunnattomiin vaikeuksiin, ja on paljon ihmisiä, jotka eivät kykene maksamaan suuria maksusitoumuksia suurille luottolaitokselle, ja tämä aiheuttaa lähes kaaoksen. Ja tuhannet pienet liikeyritykset joutuvat myös tekemään vararikon. Kireä rahatilanne aiheuttaa epävarmuuden ja pelon aallon, ja ne, joilla on rahaa, tulevat pitämään sitä varastossa. Yhdysvaltojen hallitus aikoo vaikuttaa tehokkaasti sekasortoiseen taloudelliseen kehitykseen. Eri hallintohaarat tekevät joukon lähes paniikinomaisia ratkaisuja, mutta nämä kiireiset talouden parannusyritykset kaikki raukeavat tyhjiin. Yhdysvaltojen presidentti esiintyy kerran tai kahdesti radiossa ja televisiossa vakuuttaakseen uudelleen, että kaikki on hyvin ja parhaat taloudelliset ajat ovat aivan edessämme. Mutta se ei vaikuta. Ihmiset eivät luota näihin ilmoituksiin ja heidän pelkonsa johtaa vaaleissa vallankumoukseen. Autoteollisuus tulee kärsiin pahoja vahinkoja. Loistoajoneuvojen valmistajat kärsivät suunnattomasti. Autoliikkeiden varastot kasaantuvat ja myynti tulee vähenemään rajusti. Melkein kaikki, mikä vaikuttaa talouselämään, näyttää synkältä. Lama alkaa ensinnä paikoittain, mutta vaikuttaa lopulta melkein kaikkeen teollisuuteen. Mä luin tämän yhdelle ystävälle Etelä-Suomessa, niin hän kysyi, että luinko sen Helsingin Sanomista vai luinko jostakin kirjasta. Eli todella sanatarkkaa ilmoitusta. Raamattu sanoo, tekeekö Jumala mitään ilmoittamatta siitä palvelijoilleen. Ja tässä kirjassa on sitten otsikko Jumalan sana valmistautuneille. Täällä on Herra omille selviä ohjeita ja Raamatun paikkoja. Ja myös täällä on sitten sellaisille, jotka eivät ole valmistautuneet, miten heidän tulisi valmistautua. Ja vähän kaksoistornien jälkeen, kun ne romahti, niin jotkut ehkä muistaa, kun tein Keski-Pohjanmaa-lehteen tämmöisen artikkelin Wilkersonista. Ja hän mainitsi 1992 vuonna, että Manhattanin eteläkärjessä olevat kaksoistornit tulevat ensimmäisenä maistamaan, miltä tuntuu olla tulessa. Ja tämä on ensimmäinen tuomiokellon kumahdus, jota koko maailma säikähtää. Ja voi sanoa näin, että siitä hetkestä on lähtenyt tällainen suoranainen alamäki, joka nyt näyttää kiihtyvän hurjalla vauhdilla. Ja tuon kaksoistornin romahtamisen jälkeen, sitä ei ole missään kirjoitettu, mutta itse henkilökohtaisesti näin sen ikään kuin tuollaisena Jumalan profeetallisena ilmoituksena tälle kansalle, että talous on seikka, johonka kenenkään ei pidä laittaa turvaansa. No, kaksoistornit sattumoisin sattuu olemaan nimeltä World Trade Center, joka tarkoittaa suomeksi jotakin maailmankaupan keskus. Ja niin kuin tiedämme, bisneksen keskus on siellä Amerikassa ja tuolla Manhattanin eteläkärjessä. Ja nuo symboliset korkeat rakennukset, joissa tehdään valtavaa bisnestä, romahti maan tasalle. Ja itse henkilökohtaisesti koen, että se on symbolinen ilmoitus siitä, että talous tulee romahtamaan. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että meidän turvamme ei ole laitettu minkään talouden varaan, vaan meidän turvamme on siinä, kun Jeesus sanoi, että kun näette kaiken tapahtuvan, nostakaa päänne. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Me tiedämme, että ei ole mitään muuta pakopaikkaa, ei mitään muuta turvapaikkaa ole muuta kuin kätkeytyä Kristukseen. Ja sen takia tälläkin lyhyellä luennolla en halua ketään pelotella, vaan haluan kehottaa kaikkia. Sinä, joka olet jo Kristuksessa, pyri syvemmin tuntemaan häntä, hänen rakkautta, ja sinä, joka et vielä tunne häntä, tänä päivänä, jos kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi, vaan anna elämä Jeesukselle. Aamen.